halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
runtii allah u naxariisto talihii ciidanka gudubta degmadan arkweye waa dhintay allah u naxariisto waxaa kaloo ku dhintay qaraxan waxaa ku dhintay iskuduwihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka shabeellaha hoose tale ku-xigeenka ciidanka barmiga
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo ka warramaya dagaalkii ay shalay galankii dambe maleeshiyaadka al-shabaab ku qaadeen degmada afgooye waraysi ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a tifaftirihii wargeyska xog ogaal oo la sii daayay
waxaad kalood maqli doontaan musharaxiinta aqalka sare ee maamulka koonfur galbeed oo khudbado jeediyey
saddex ka mida milatariga masaarida oo la dilay ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay magaalada afgooye sida ay sheegeen saraakiisha gobolka saraakiisha dhimatay waxaa ku jira taliyihii ciidamada asluubta ee magaalada korneel xasan xaashim maxamed taliye ku-xigeenkii ciidanka booliska axmed cabduqaadir iyo madaxii maaliyadda ee gobolka maxamuud daahir qoolley guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa v o eda u sheegay in dhimashada saraakiishaasi ay markaasi u xaqiijiyey guddoomiyaha waxa uu sheegay in taliyaha ciidanka asluubta lagu dilay weerar al-shabaab ay soo qaadeen isaga oo dagaalamaya halka saraakiisha kalena ay ku dhinteen qarax waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay kadib si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada afgooye kadib weerarkaasi guddoomiyaha waxa uu sheegay in al-shabaab ay baabuur walxaha qarxa ay kasoo buuxiyeen ay soo saareen qudaar si ay ugu qariyaan ujeedkooda waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay ku guuleysteen in magaalada ay ka saaraan maleeshiyada al-shabaab haatanna ay si buuxda gacanta ugu hayaan
howlgalka ka-xoreynta kooxda daacish ee magaalada mosul oo in muddo ahba la wada sugayey ayaa hadda ka bilowday nawaaxiga magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq ee mosul dagaalka dib u qabsashada mosul ayaa waxaa ka qayb galaya ciidamo ka kala socda maraykanka dowladda ciraaq xoogaga kurdiyiinta ciraaq iyo maleeshiya beeleed ka kala socda shiicada iyo suniyiinta ciraaq afhayeen u hadlay waaxda difaaca maraykanka ee bentagonka kabtan jeff davis ayaa talaadadii u sheegay wariyaasha in dagaalka ay qayb ka yihiin ilaa iyo 100 askari oo maraykanka ka socda dowrka ciidanka maraykanka ayuu ku sheegay keliya inay caawin doonaan 18,000 oo ka tirsan militariga ciraaq iyo 10,000 oo ka mid ah xoogaga kurdiyiinta ciraaq ee loo yaqaano bishmaargaha maleeshiyaadka kurdishka ah ayaa ku siqaya tuulooyinka ee magaalada mosul ka degaan dadka kurdiyiinta halka ciidamada ciraaq ay ku sii socdaan saldhigga khayaara ee dhinaca galbeed iyo weliba dhanka koonfur galbeed ee magaalada maleeshiyaad lagu qiyaasay 3-5,000 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxda daacish ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin gudaha magaalada mosul ee waqooyiga dalka ciraaq subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaneysa washington warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii ay xalay maqribkii maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen degmada afgooye wariyaheenna haaruun macruuf ayaa weerarkaasi iyo khasaarihiisaba ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ugu horeenna waxa uu weydiiyey sida uu weerarkaasi u dhacay
abaar 4 galabnimo bacdu salaatul cashar ah ayaa degmada afgooye waxaa lasoo weeraray saldhiga cusub ee degmada waxaana lagu dhuftay oo lagu qarxiyay gaari minibus oo korna qudaar ka saaran hoosna laakiin qaraxyo wax saas oo kale ay ka buuxeen waxaa lagu qarxiyay saldhiga cusub qarax kadibna barihii kontrool ee ciidamada degmada ay ka fadhiyeen oo meelaha degmada laga soo gala ah ayaa dagaal toosa ka bilowday. Haddana degmada way xafiloon tahay si guuda ammaankeeda ciidankaas gacanta ugu hayo.
Waa garta saldhigan la bartilmaameedsaday booliiska miya yaa maamulo uu ku magacaaban yahay?
Ha, saldhig waa saldhig cusub maaragtay ciidanka booliiska degmada.
Waa garta marka baabuurkan khudaar bay kusoo qariyeen baa tiri, saasaa uu kusoo dhaafay miya baraha kontaroolka?
Ha, baabuurka baabuur oo mini bas oo ahaa baabuurkan hurmida loo yaqaana marka oo korna khudaar moos wax saas oo kale laga soo saaray hoosna qarasaa isku jiray, taasaa u suurtagelisay in maaragtay uu kasoo gudbo barihi kontarool ee ciidamada ay fadhiyeen. Sidaasaan saldhigga loogu qoray.
Kadibna dagaal baa dhacay magaalada. Marka ciidankii dowladda iyo idinka bal sidaad dib isugu urursateen oo magaalada ula wareegteen, wax yar nooga sheeg.
Magaalada mabana naga qabsan ba annaga magaalada saddex barood ayay kasoo weerareen nimanka shabaabka magaalada qarax markuu dhacay kadib boondada yar degmada afgooye iyo maaragtay dhinacan mukayga oo kastanka ah magaalada meesha la xuseena sidaasoo kale ku yaala iyo khaafadan maaragtay jumbuli saddexda meelna saddex kontarool oo ciidamada ay fadhiyaan ay ahaayeen oo booliiska dagaal toosaana ka dhacay abaaraadi 30-45 daqiiqa inta u dhexeysana dagaalkoo lagu jebiyey shabaabka. Ciidankan hadda barahood ayay joogaan.
Marka khasaaraha ka dhashay bal wax nooga sheeg ay ku jiraan khasaaraha soo gaaray saraakiisha dowladda, taliyaha ciidanka, asluubta iyo saraakiisha kale ee booliiska, bal nooga sheeg siduu u dhacay dhimashadoodu se u dhacday.
Runtii allah naxariisto taliyihii ciidanka asluubta degmadan afgooye waa dhintay, allah naxariisto. Waxaa kaloo ku dhintay qaraxan, waxaa ku dhintay iskuduwihii wasaaradda maaliyadda ee qoqshaala hoose isagana sidaas limada allah naxariisto meesha ku dhintay tali ku-xigeenka ciidanka barmiska isagana sidaas oo kale meeshaas ayuu ku dhintay. Dhimashada guud ahaan hadda annaga aan hayno waa ilaa iyo 6 qof oo 2 ka mida ay shacab yihiin, 4 ay ciidan yihiin.
Marka saraakiishani ma waxay ku dhinteen qaraxii mise rasaastii ka dambeysay la iswadaarsaday?
Saraakiisha taliyaha ciidanka suubta degmada wuxuu ku dhintay rasaastii la iswadaarsanayay dagaalka foolka ahaa, laakiin inta kale dadkan kale aan kuu sheegayo bedel saldhigga cusub ee ciidanka booliiska qaraxii ka dhacay ayay ku dhinteen.
Waa garta bal wax yar nooga sheeg waxaad ka taqaanid shaqada iyo taariikhda taliyaha ciidanka asluubta.
Runtii wuxuu ahaa aniga intaan ka aqaano xilligan xilka la wareegay ilaa hadda nin aada geesi ah oo degmadaana maaragtay marar badan oo shabaabka isku dayay inay soo weeraraan ka difaacay oo taariikhna kale degmadan iyo eerideeda aadna looga yaqaano. Wuxuuna ahaa nin daa ah oo dowlad yaqaan oo sharci yaqaan ah oo dowladihii horena usoo shaqeeyey ayuu ahaa, allah unaxariisto. Waa runtii aan uga tacsiyeynaya shacabka soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay intaba.
Marka aan su-aal guud ku weydiiyo, afgooye dhowr jeer bay soo weerareen, sideed uga hor istaagi kartaan inay mar kale soo weeraraan?
Horta sida runta ah shabaabku shabeellaha hoose hadda dhibaatooyin fara badan ayaa ka haysta oo waxay lumiyeen kalsoonidii shacabka. Waad ka horeysaan in lagula dagaalamayo ciidamada deegaanka shacabka gobolka shabeellaha hoose inay kula dagaalamayaan degmooyinka afgooye ilaa iyo shalambood ilaa iyo fuu laga soo bilaabo ilaa iyo muuri ay la dagaalamayaan, dabkii meelaha kasoo gaaray iyo iyagoo markaa ka walwalsan kalsoonidii shacabka ay awal hore ku cabburin jireen iyo cabsigelintii iyagoo ka walwalsan guuldarada kasoo gaartay ayay haddana waxay isku dayayaan mar labaad inay carqaladeeyaan oo cabsi geliyaan shacabka degmooyinka oo si rasmi ah ula shaqeeya maamulada. Mar walba anaga waan ku dadaaleynaa badbaadada shacabka ayaan ku dadaaleynaa. Maantana guusha aan gaarnay, ilaahay baa ku mahadsan, shacabka ayaa ku mahadsan, maaragtay xogtii maaragtay iyo dadaalkii iyo samarkii ay muujiyeen degmadan lagu difaacay, taasna waa la daacimi doonaa haddii alla.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo u warramayay wariyaha v o e da Haaruun Macruuf.
subax wanaagsan dhegeystayaal. waxaa xalay fiidkii xorriyadiisa dib u helay tafaftiraha wargeyska xog ogaal ee kasoo baxa magaalada muqdisho cabdi aadan guuleed oo 3 cisho oo lasoo dhaafay u xirnaa ciidamada nabad sugidda qaranka soomaaliyeed. wargeyska xog ogaal oo markaasi isna xirnaa ayaa lagu wadaa inuu saaka albaabada loo furo. dhinaca kalena isla xalay ayay ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxay xabsiga u taxaabeen xamse maxamed oo ka tirsan telefishinka aljaziira qeybtiisa ku hadla afka ingiriisiga iyo 3 kale oo la shaqeynaya saxufigan. haddaba arrimahan oo dhan waxaanu ka wareysanay xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano nusaj maxamed ibraahim macalimo. wariyaheena nuur xasan nuur ayaa ugu horeyna waxa uu weydiiyey bal sii deynta tafaftiraha wargeyska xog ogaal.
runtii cabdi aadan guuleed tafatirihii wargeyska maalinlaha ee xog ogaal xalay fiidkii ayaa la sii daayay kadib dadaal aan u galnay sidii xorriyadiisa uu dib ugu heli lahaa. waxaan kulan la qaadanay saraakiisha nabadsugidda Soomaaliya, gaar ahaan taliyaha General Gafow, waxaana aan u jeedinay codsi ah inuu sii daayo oo si shuruud la-aan uu kusii daayo. waanan naga aqbalay, waanan uga mahad celinaynaa in hadda cabdi aadan guuleed uu dib u haysto xorriyadiisii, islamarkaana waxa uu noo ballan qaaday General Gafow in qalabkii lagu wareejinayo maanta oo Arbacaa.
Gafow, ma idiin sheegay sababaha loo xiray saxafigan iyo maaragtay sii deyntiisaba?
Saraakiishu waxay noo sheegeen in ay wargeyska kusoo xireen sawiro muuqaalo ay ku tilmaameen inay leeyihiin kuwa argagax leh oo wargeyska lagu soo bandhigay dhowaan, taasina ay ahayd sababtii ay u xireen wariyaasha. laakiin runtii wadahadalkaa kadib ayay dib nooga ogolaadeen inay kusii daayaan. haddana waxaa weeye, waxaan dhihi karaa cabdi xorriyadiisii dib ayuu u haystaa, isla markaana wargeyska dib ayuu u bilaabayaa shaqadiisii. waana ka xunnahay in wadayaashu ay maaragtay mararka qaarkood la kulmaan caqabada noocaasa. waxaanan iyagana kula talinaynaa inay ilaaliyaan dhinacooda anshaxa saxaafadda iyo guud ahaan wax kasta oo wax u dhimi kara qiyamka iyo qofka soomaaliga ah aragtidiisii, iyo maaragtay in aanay waxyeello u geysan waxyaabaha ay qorayaan.
warar kale oo nasoo gaaray waxay sheegayaan in la xiray wariyaal kale, gaar ahaan wariyaal ka tirsan Aljaziira. warkaas ma inoo xaqiijin kartaa?
waa jirtaa wariyaal ka tirsan Aljaziira English uu kamid yahay Xamse Maxamed, oo anigu wariyo oo aada looga yaqaano Soomaaliya, in la xiray isaga iyo sawirqaadihiisii. waxaa sidoo kale la xiray darawalkii gaariga u waday iyo sidoo kale nin isaga la shaqeynayay oo fixer u ahaa. waxaana la ii sheegay in ay markii la xiray ay ka yimaadeen dibadda magaalada Muqdisho, oo halkaas ay howlo u aadeen. kadib markii ay magaalada soo gelayeenna ay gacanta ku dhigeen ciidamada nabadsugidda, isla markaana la xiray. laakiin ilaa hadda wax faahfaahina oo aan ka helnay ma jirto saraakiisha amniga oo ka hadlaya raggaasi sababta ay u xiran yihiin iyo waxa loo soo xiray. laakiin waxaan xaqiijinaynaa in wariyaashaasi ay xiran yihiin, isla markaana ay gacanta ugu jiraan nabadsugidda Soomaaliya.
ma isku daydeen inaad la xiriirtaan saraakiisha ammaanka ee xirtay wariyaashaas?
runtii ilaa hadda wax oo faahfaahina kama soo bixin. waxaana kuwa qaarkood aan telefoonka kula xiriirnay ay noo sheegeen in marka hore ay baarayaan, baaris ay sameynayaan, kadibna ay warbaahinta iyo nusaj ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeedba ay la hadli doonaan. laakiin way ka gaabsadeen gabi ahaanba ilaa hadda inay faahfaahin ka bixiyaan. waxaana ka sugaynaa jawaab dhaqsiya maadaama ay yihiin wariyaal Soomaaliyeed oo shaqeynayay. ilaa haddana maaragtay wax dambi oo naloo sheegay aan lagu haysan. waxaan codsanaynaa in si degdeg loo sii daayo siga wariyahanba loo sii daayay in la daayo, sababtoo saxaafadda Soomaaliyeed xaalad adag ayay ku shaqeysaa. waanad ogtihiin maaragtay dhibaatooyinka soo gaara, in mararka qaarkood dil ay la kulmaan tacdiye kale, xarigan iyo waxyaaba kale. markaa runtii xaaladaha ay ku shaqeeyan wariyaasha Soomaaliyeed ma aha mid fudud. Soomaalina waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarsan oo adduunka laga shaqeeyo. marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ee federaalka ah inay ixtiraamaan xorriyatulqowlka iyo madax banaanida warbaahinta guud ahaan.
macalimo, wariyaasha waxay ku soo barbaareen dowlad la-aan, marka soo ma ahan in qaarkood ay u dhaqmaan si mas-uuliyad darro ah?
نور waa dhici kartaa in mararka qaarkood wariyayaashu ay qalad sameeyaan qofkuna waa bani aadam laakiin qofka xitaa hadii uu qalad galo waxa jirta hab sharci oo loo maro in hababka sharciyada ay inta la soo maro kadibna la xiro ama maaragtay wixii lagu eedeeyo la soo sheego oo maxkamad lagu dhameeyo kiiskiisi laakiin mararka qaarkood waxaan aragnaa in ciidamada amnigu ay gacandaad sameeyaan oo mararka qaarkood ay dhacdo in iyadoo aan maaragtay meelo la soo marin ama maxkamadii habkii sharciga la soo marin dhismayaasha iyo meelaha xarumaha ay leeyihiin la tago oo wariyaashii iyo qalabkoodiiba lasoo kaxaysto marka bilihii lasoo dhaafay waxaad ogtahay ilaa iyo 17 wariye in ka badan ayaa 4 bilood lasoo dhaafay meelo kala duwan lagu xiray marka waxay muujinaysaa in xariga wariyaashu aad u badan tahay sanadkan ilaa 3 wariye ayaa muqdisho lagu dilay oo 2 ka mid ah si bareer loo dilay halka mid kalena uu ku dhintay qarax marka dhibaatooyinku ma yara runtii laakiin waxaan rajaynaynaa in xaaladu wax iska bedeli doonto wariyaasha Soomaaliyeed isla markaana dhinac walba ay ixtiraamaan wariyaasha maadaama ay yihiin dad sayid ah oo aan hubaysnayn isla markaana u shaqeynaya shacabkooda.
kaas waxa uu ahaa xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta Nusaj Maxamed Ibraahim Macalimo oo waramay wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhageystay
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a markaana magaalada baydhabo magaalada baydhabo waxa ay xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ay dhegeysteen khudbadaha musharaxiinta aqalka sare uga mid noqon doona maamulka koonfur galbeed warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhageystay khudbooyinka musharaxiinta u tartamaya xilka aqalka sare waxaana xildhibaanada la hadlay 16 ruux ee u taagan aqalka sare kuwaasi oo la doonayay inay ka soo baxaan 8 xubnood oo koonfur galbeed u matalaya aqalka sare dowladda dhexe soomaaliya musharaxiinta oo mid mid hadalladooda loo dhageystay ayaa mid walba wuxuu ka hadlay taariikh nololeedkiisa waxa uu bulshada u soo qabtay heerka waxbarashadiisa iyo waxqabadka laga filan karo haddii uu ku guuleystay xilka uu u tartamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid a musharaxiinta aqalka sare u tartamaya ee hadalka jeediyey ayaa sheegay dhibaatooyin badan inay haysato shacabka koonfur galbeed gaar ahaan wuxuu xusay heerka waxbarashada dhallaanka koonfur galbeed inuu aada u liito taasi oo u baahan buu yidhi in loo istaago wax ka qabasho
tusaal ahaan walbarashada dadkanba haw uulaadi iskuul deegtay walbarashan bahaasa boqolkiiba eber hal hatamdirasa dhibaatooyinka ma aragnay ha ikiyay weli kuma tahaytay ama kolkokan kuwiino meelunaadad ka shagaysa kuwiinseeta galbeeshaniy kumatahay weli sinku codsaday xildhibaanada sharafta leh koonfur galbeed hulasii hulu ku badan tusaalo yar la intan anaftaa kaadi iyo wal qubashan baahan weli sinku codsaday anti codkiin siiranga sinku codsaday
Ilyas Cali Xasan oo isaguna ka mid ah musharaxiinta aqalka sare u tartamaya ayaa sheegay horumarinta bulshada inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay koonfur galbeed in laga dhiso taasi oo haddii la doorto uu sheegay in mudnaanta koowaad uu siin doono Nuurta Nuur Jilay oo ka mid a dumarka tartamaya ayaa iyaduna khudbadeeda ku sheegtay dhaqaalaha koonfur galbeed inuu aada u liito fursado badan oo shaqana aysan jirin koonfur galbeed waxaana muhiim ah bay tiri in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha lagana faa'iidaysto wax soo saarka beeraha
midda dhaqaalaha waddanka hadda waxaad moodaa daryaan dambe dhaqaalihii uu liitaa ilaahay wuxuuna siiyey dhul ballaaran iyo beero badan buu ilaahayna siiyey wabiyaad durdura ayuu ilaahayna siiyey waxaad moodaa sanadaha dambe in laga gaarsadaad moodaa sidaa darteed mudanayaal xildhibaanada sharafta badan waxaan idinka codsanayaa inaad iigu deeqdaan codkiina sharafta badan leh gacanta igu siisaan hamigayga ku abaaran horumarinta dowladda koonfur galbeed iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed
ibraahim cali axmed aayatullah oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed ee u sharaxan xilka golaha sare xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladdii dhexe ee dalka ee burburtay iyo dowladihii ku meelgaarka ayaa isaguna sheegay inuu aaminsan yahay haddii xilka uu u tartamayo uu ku guulaysto inuu u istaagi doono sidii maamulka koonfur galbeed uu cagihiisa isugu taagi lahaa iyo inuu helo xuquuqda maamul goboleedyada ay helaan.
Mudane Aliye Marweyn, waxaan ahay nin garasho dheer u leh deegaanada Soomaaliya, meelaha aan ka soo shaqeeyeyna sharaf ma ogiye, amaan daro aan kula kulmin, dhaleen aan kula kulmin, iyadoo la igu ammaanaya aan ka soo tagay meel kasta oo aan ka soo shaqeeyay. Waxaan u badnaa gobolladan bari iyo wooy aan u badnaa tirada shaqadayda.
Xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ee dhegaystay khudbooyinka musharaxiinta aqalka sare ayaa laga dhowrayaa inay soo doortaan 8 mudane oo koonfur galbeed u matali doonto aqalka sare, iyadoo maalinta beritan lasoo afjari doono doorashada kuraasta aqalka sare uu maamulka koonfur galbeed ku yeelanayo dowladda dhexe Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, halkani waa v o a Washington. Saddex ka mid a ciidamada milatariga masaarida ayaa la dilay, tiro kalena waa la dhaawacay markii ay isku dheceen kooxo hubeysan oo ku sugnaa deegaanka Sinai. Warbixintan waxaa arrintaasi kasoo diray wariyaheena magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
afhayeen u hadlay milatariga masaarida ayaa xaqiijiyay in saddex ka mid ah ciidamada waddankani inay geeriyoodeen ka gadaal markii ay iska hor yimaadeen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gobolka Sinai iyo ciidamada qalabka sida ee waddankani. Warmurtiyeed ka soo baxay milatariga Masar ayaa sidoo kale lagu sheegay in tiro ka mid ah askarta masaarida inay ku dhaawacmeen howlgal ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan magaalada Sheekh Zayid ee gobolka Sinai. Korneel Maxamed Samiir, afhayeenka ciidamada qalabka sida ee waddankani, ayaa sheegay in ciidamada Masar ay dileen lix ka mid ah kooxaha mayalka adag ee ku dhuumaalaysanaya waqooyiga dalkani. Saanado hubah iyo gawaari ay lahaayeen argagixisada ayaa lagu burburiyey howlgallada milatariga masaarida ay ka fuliyeen gobolka Sinai, waa sida lagu sheegay bayaanka ciidamada. Gabagabada warmurtiyeedka milatariga dalkani ayaa lagu xusay in ciidamada ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxaha jihadoonka ah ee ku dhuumaalaysanaya gacanka Sinai. Ciidamada masaarida ayaa maalintii Sabtida bilaabay howlgallo iyo duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada ka gadaal markii maleeshiyada Islaamiyiinta ay ku dileen gacanka Sinai 12 ka mid ah milatariga waddankani. Waqooyiga Masar ayaa hooy u noqday meel ay ku dagaalamaan kooxaha Islaamiyiinta iyo ciidamada masaarida tan iyo sannadii 2013 oo xukunka laga tuuray madaxweynihii ugu horeeyey oo si dimuqraadi ah loo soo doortay waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal ciyaarihii iyo nuur haye nuur
waxaan ku horeynay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada qaaradda Yurub. Kooxda haysata horyaalnimada koobkan ee Real Madrid ayaa guul muhiim ah ka soo hoysay kulankii ay xalay la ciyaartay kooxda Liiga Warsaw ee dalka Poland oo ay kaga badisay 5 goal iyo 0. ciyaaryahan Gareth Bale oo isagu tartankan aanan wax gool ah ka dhalinin tan iyo sannadii 2014 ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii xalay Real Madrid u dhaliyay goolasha. Ka hor inta aysan bilaaban ciyaartan ayay booliska magaalada Madrid ee dalka Spain xireen 3 ka mid ah taageerayaasha kooxda Liiga Warsaw kadib markii ay sameeyeen rabshado. Lugta labaad ee ciyaartan oo 2 bisha November ka dhici doonta dalka Poland ayay labada kooxoodba ku ciyaari doonaan garoon maran, sababtoo ah waxaa sidaasi ciqaab looga dhigay kooxda Liigii Warsaw oo taageerayaashooda ay ku kaceen falal cunsurinimo ciyaartii ay la dheeleen kooxda Borussia Dortmund. Real hadda waxa ay gruubka F isla hogaaminayaan kooxda Borussia Dortmund oo xalay 2 gool iyo 0 ku garaacday naadiga Sporting Lisbon, waxay leeyihiin min 7 dhibcood. ciyaaraha kalena gruubka e kooxda c s k a moscow ayaa barbardhac gool iyo gool ah la dhaaf weeday kooxda monaco. goolka waxaa la hormartay kooxda ka socotay magaalada moscow, waxaana u saxiixay ciyaaryahan la siina tariore, laakiin dhammaadkii ciyaarta waxaa monaco u barbareeyay ciyaaryahan bernardo silva. c s k moscow iyada ayaa ugu hooseysa gruubkan, waxaa shan buundo ku horkacaysa kooxda monaco. waxaa ku soo xigta naadiga tottenham oo kulankeedii xalay barbardhac eber iyo eber ah la gashay naadiga bayern leverkusen. gruubka hejna kooxaha sevilla iyo yuventus oo isla hogaaminaya ayaa isu jawaabay. yuventus waxa ay gool iyo eber uga adkaatay naadiga lyon. goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan juan cuadrado, halka sevilla ay sidaasi si la mid ah gool iyo waxba ku suuldaartay naadiga dinamo zagreb. goolkaasi guusha waxaa sevilla siiyey ciyaaryahan samir nasri oo si amaah ah hadda ugu ciyaara naadiga. yuve iyo sevilla waxay wada leeyihiin min 7 dhibcood. gruubka ugu dambeeya ee g waxaa ka dhacay ciyaare xiise leh. kooxda f c porto ayaa ka daba tagtay naadiga club brugge oo tan iyo daqiiqadii 86aad ee ciyaarta ku horkacaysay gool iyo waxba. porto oo uu goolka barbaraha u dhaliyay ciyaaryahan miguel layun ayaa waxaa aakhirkii ciyaarta goolka guusha rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan andrea silva. guushaasi ayaa u dhaqaajisay kaalinta saddexaad. waxay hadda 5 dhibcood ka hooseysaa kooxda hogaaminaysa gruubkan ee leicester city oo ciyaarteedii xalay gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda f c copenhagen. caawana ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa jiri doona. gruubka a, kooxda arsenal ayaa gurigeeda ku martigelin doonta naadiga ludogoretis rasgard. paris saint germain waxay fooda dari doontaa kooxda basel. qaybta b waxaa wada ballansan dinamo kef iyo benfica, halka ay beshiktas booqan doonto kooxda napoli. kulanka ugu xiisaha badan caawa waxa uu ku jiraa gruubka c. kooxda barcelona ayaa magaalada barcelona kusoo dhoweyn doonta naadiga manchester city. man city waxaa markaan wata guardiola oo koobab fara badan horey ugu soo qaaday barcelona isaga oo ciyaartoy ah iyo weliba isaga oo tababare ah. kulanka kalena waxa uu dhex mari doonaa celtic iyo borussia mönchengladbach. ugu dambeyntiina gruubka d, bayern munchen ayaa fawda dari doonta naadiga b s v eindhoven, halka f c rostov ay isku beegan yihiin kooxda atletic madrid ee dalka spain. dhegaystayaal, xubintii sboortiga intaa ha inoo joogto.
nuur xasan nuur iyo ciyaarahan intaasi ku dhaafna nuur aan kugu soo celiye.
falastiin ee markaan waxaa lasoo gaaray gabagabadii iyo gunaanudka idaacaddeenna, waana xilligii aan dhegeystayaashan usoo gudbi jirnay xubintii suugaanta. waxaa markaan usoo qabannay codkii baxsanaa fanaanadii la dhihi jiray fainustii fanka, waa faaduma qaasin hilowle iyo heesteedii hunfey.
muusigaasi aad maqlaysaan iyo heesta hunfe ayaana gabagabo oo ah guud ahaan idaacaddeenni. waa nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.